Solidariteti është ardhmëria e Evropës, duke nisur nga Gdansku, ku dje përfunduan ditët e para shoqërore katolike në kontinent, bindja thellë që udhëhoqi punimet do të frymëzojë tani kishat e veçanta dhe 29 vendet pjesëmarrëse, përmes mesazhit përfundimtar i cili u lexua në një nga vendet më simbolike qytetit polak. Binte shi e drurët përkuleshin nga era e fortë në parkun e Tre Kryqeve, që të kujtonte gjithë të rënët në luftën e dytë botërore, por të 600 delegatët ishin të gjithë aty. Për të ripohuar me praninë e tyre, përveçse me fjalët e mesazhit, thirrjen kur më luftë e dhunë. Solidariteti, temë këtyre ditëve, është ilaçi më i mirë që i kundërvihet luftës e dhunës. Solidaritet në tri drejtime, siç pohoi teksti.
Ndërmjet të Bresnive, për të ndihmuar familjen e bazuar mbi martesën, për të mbrojtur jetën njerëzore nga zënja në vdekjen e natyrshme dhe për t'i pranuar me dashamirësi të gjithë ata që kanë nevojë, duke përfshirë edhe migrantë.
E pastaj solidaritet ndërmjet qytetarëve të Evropës për ta vënë ekonominë në shërbim të gjithëve dhe në mbrojtje të mëtligshtëve përmes masave më të suksesshme për paksimin e varfërisë dhe të përjashtimit nga rradhët e shoqërisë.
Së fundi, solidariteti i Evropës me pjesën tjetër të botës, posaçërisht me Afrikën, për zhvillimin e një tregtie të barabartë, si në nivel kombëtar, ashtu edhe në atë evropian, si edhe për promovimin e paqes e të drejtësisë bazuar mbi respektin e dinjitetin e njeriut.
Të gjithë qytetarët evropian që i pranojnë këto perspektiva, nënvizohet në mesazh, duhet impenjohen personalisht për realizimin e tyre të marrin mbi vete edhe përgjegjësitë politike në nivelet përkatëse.
Duhet të shmangim çdo rrezik shkurajimi e nihilizmit të ri, përfundon teksti. Duhet të kemi besim në aftësitë që ka çdo njeri për t'i dhënë me kontributin e tij formë të re Evropës së bazuar mbi vlera.